Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Oni su mladi, lijepi, pametni. Oni znaju pjevati, svirati. Oni znaju praviti instrumente. Oni vole svoj narod i na svjetlost dana iznose naše korijene. Oni su belo platno. Kao simbol čistote, bijelo platno prati životni put čovjeka. Na rođenju on biva povijen u njega, na krštenju ogrnut njime, na vjenčanju obručen, tokom života ga nosi, a na kraju biva u njega uvijen. Simbolika biline je višeslojna i ne odnosi se samo na izgled, već i na osobine kao što su čednost, blagost i čistota. U studiju Radija Republike Srpske ugostili smo gospodina Vladimira Simića, šefa ansambla koji će nam muzikom i pričom otkrivati čari srpske drevne muzike i starih instrumenata. Poštovani slušalci, imam zadovoljstvo da u studiju Radi Republike Srpske pozdravim Vladimira Simića, šefa ansambla Belo Platno. Vlado, dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao. Pozdrav slušalcima.
Vi predstavljate predvodnike talasa etno muzike i svojevrsne autoritete tog stila. Prvo pitanje koje me kopka od trenutka kada sam saznao za vaš rad, a to je bilo negdje početkom ovog milenijuma. Zašto baš Belo Platno?
Belo Platno je simbolika koja se provlači kroz naše narodne pesme, rekao bih od pamti veka, i simboliše čistotu, simboliše postojanost, čistotu duše u smislu očuvanja onih iskonskih stvari koje čovjek u duši nosi i čemu teži. To ima veze i sa verom, sigurno. Tako da, eto, mi fascinirani narodnom muzikom i instrumentima se krenuli da se bavimo muzikom i naišli na taj pojam belo platno, jako nam se dopao. Možda malo pretenciozan, ali dobro. ali je i zadatak za nas. U priči na našem prvom disku o tome šta je belo platno, kaže, belo platno prati životni put čoveka od rođenja do kraja. Na rođenju čovjek biva povijen u belo platno, na krštenju ogrnut, na venčanju obručen kao svat darivan, kroz život ga nosi u vidu onog dela odeće koji nosi u samo svoje telo, znači najintimniji deo odeće, i na kraju života opet biva povijen u njega.
Simbolika je višestruka.
Višestruka, postoji i niz pesama gde devojka beli platno, pa pesama koje govore o nekim, ne znam, nedaćama, bolestima, gde opet se pominje to belo platno i beljenje platna na reci, tako.
Kada sam nailazio na tekstove starih narodnih pjesama, pa je sve u nekom prenesenom značenju. Znači, naš narod se nije smio u vijekovima pod turskim ropstvom izražavati slobodno, pa recimo ta magla padnala dolinom, ona je predstavljala simboliku te sile koja se nadvila nad našim narodom. Da li to platno predstavlja spas, neko otkrovenje?
Tako je, naše narodne pjesme su pune simbolike. To je jedna od stvari koja mene oduševila, kako su ljudi pronalazili način da se iskažu, da budu rečiti, na primjer, gusta je magla padnala, na to je mi ravno Kosovo, ništa se živo ne vidi, do jedno drvo visoko. To naravno ne govori o vremenskim nepogodama i o vremenskoj prognozi za danas, nego govori o jednoj ljudskoj nesreći gde je izgubljena sloboda da se bude čovek, da se bude Srbin, da se bude hrišćanin.
Oh.
Ansambl Belo Platno se već duži niz godina bavi njegovanjem i izvođenjem srpske narodne izvorne muzike. Grupa je formirana 1997. godine u Beogradu, zalaganjem i trudom ljudi koje je okupila ljubav prema narodnom stvaralaštu i zajednička potreba da se kroz pjesmu i svirku sačuvaju i ožive srpska muzička tradicija i običaj. Dajte nam još neke detalje iz vaše lične karte.
Zapravo smo krenuli iz ljubavi prema pesmi. I to nas je okupila svirka na kavalu i pesme vezane za taj kaval. Dakle, nismo, onako da kažem, imali potrebu da muzejski oživljavamo neke zaboravljene običaje, nego smo osetili unutrašnju potrebu da potražimo šta su to naši stari gajili. Jednostavno, možda kriza identiteta nas u gradovima, dece, rokera, i osjećaj da nas nešto vuče.
Pronašli ste taj zvuk i on vas je vodio dalje.
I onda kako smo to pronalazili, otkrivali, zapravo nam se otkrivao čitav jedan svet. Kako smo otkrivali vrata, sve veće i veće prostorije i prostori su se tu pojavljivali i sve jači osjećaj iznutra. Prosto osjećaj da se ne možemo zasititi na tom izvoru. Eto, to je to. A pitaju nas koliko je to komercijalno, koliko danas, eto, naravno, ta etno muzika postala i opšte prihvaćena. O tome nismo uopšte razmišljali. Na početku čak nismo bili svjesni da imamo grupu. Tako da je grupa nastala onog trenutka kad smo dobili prvi poziv da nastupimo i pitali nas kako se zovete. Mi smo shvatili da nemamo ime, nego da smo mi grupa ljudi koji to voli. Tako da 97. računamo kao početak usled, eto, tog nekog prvog nastupa našeg.
Kudo
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Vladimirom Simićem, šefom ansambla Belo Platno.
Za taj vaš prvi kaval zaslužan je još jedan velikan etno scene, ikonopisac i poznati srpski pojac Dragoslav Pavle Aksentijević.
Tako je, Pavle Aksentijević, čovjek koji mnogo znači u našoj kulturi. Mislim, eto, veliki slikar, veliki ikonopisac, čovjek koji je otpevao one legendarne predivne zvuke iz filma Kosovski boj, koji je, kako da kažem, prevrnuo čitav svet generaciji ljudi koji su to čuli i zainteresovali se i za crkveno pojanje.
Da, možda
i za
jednu... su prvi dodiri našeg naroda poslije komunizma bili ti.
Jeste.
Sa crkvenim pojanjem, sa madrigalima ili sa etnomuzikom.
To je bio jedan zemljotres, ovako da kažem, fenomenološki, kulturološki, šta je to što Pavle peva u filmu Kosovski boj. I onda se zainteresovali, zapravo u to neko isto vrijeme sam se ja zainteresovao i za crkveno pojanje i za tradicionalnu narodnu muziku, a Pavle, pored svog crkvenog pevanja, je oformio bio i grupu koja se bavi tradicionalnom muzikom, tako da je to on, da kažemo, poneo taj barijak. A konkretno vezano za nas, za grupu Belo Platno, prve kavale smo dobili od njega na korišćenje i svirajući te kavale, posmatrajući ih, obzirom da ih nije bilo da se kupe ovdje u Srbiji, a nismo znali gde i kome da se obratimo dalje, krenuli smo da pravimo prve instrumente. Tako da smo kopirali te instrumente od Pavla. U međuvremenu smo se eto time pozabavili, sad je to moj posao, ja se bavim između ostalog i izradom instrumenta i konkretno kavala. Tako da Pavlu dugujemo veliku zahvalnost.
Te su tambure prve nastale od tikve, ako se ne varam.
Da, tambure su nastale neplanirano. Sedeli smo, moj učitelj Stole, koji je praktično i osnivač grupe, on je sada jeromonah, u međuvremenu postao, otišao u manastir. Sedeli smo, svirali kavale i posmatrali jednu tikvu koja je stajala na romanu. I onda on mene pita, kaže, na što ti liči ova tikva? Ja sam tako krenuo na veliku šljivu ili suzu ili već. On kaže, meni liči na dve priljubljene tambure. Hoćemo. Kažem, hoćemo. Jedno smo ustali, seli, presekli i sklepali nakon na brzu ruku dva instrumenta koji su bili jako interesantni, inspirativni, ali tehnički na nekom niskom nivou. Naravno, muzejski vrlo interesantni. A ja, eto, pošto imam tu neku tehničku crtu kao inženjer, sam rešio to malo popravim. I od tog trenutka to malo, evo, traje već godinama, pa se bavim izradom tambura, lauta, dakle, žičanih trzačkih instrumenta koje izrađujem i koje sviram u grupi Belo Platno.
Thank you.
Razgovarali smo sinoć o tim lautama i za mene je frapantna činjenica da su one u stvari naš izvorni narodni instrument. Evo, gledali smo one filmove sa engleskih dvorova, lauta se svirala tamo u srednjem vijeku, ja sam mislio da su ti anglosaksonski instrumenti. Međutim, lauta, kako ti reče, ona je naš srpski izvorni narodni instrument.
Lauta je u srednjem vijeku, možda i pre, sad nažalost tu nam nedostaje malo pomoć neke struke koja bi se bavila tom istorijom i muzikologijom. Dakle, postojala u Srbiji, odakle je došla, verovatno sa istoka, odakle su došli i zapadnoevropski instrumenti. Dakle, laute su u zapadnu Evropu došle sa teritorije današnje Sirije. Prva dva instrumenta se pojavila u zemljama Beneluksa, ako se ne varam, i to je nastalo na modern hit, onako da kažemo, jedno ludilo novo, gde su onda krenuli da sviraju, da kopiraju. Te prve su bile bukvalno iste kao i na istoku, slično ovome danas što se može na istoku vidjeti, te neke laute, utovi, alud, kako se već zove, kod Arapa. A razvojem, mislu svirke, u smislu ove gradnje, su nastale kasnije te barokne, renesansne laute, promenjene, uvećane, produžene i tako dalje. Tako da ta tradicija potiče sa istoka, kao u ostalom i tradicija orgulja, to je ova mala digresija, prve orgulje je jermenski vladar poslao u Rim kao poklon, kao narodni jermenski instrument, a danas su orgulje, jel te, simbol.
Katedrala.
Naprimjer, da. A što se tiče lauta, ja sam slušajući muziku okolnih zemalja koja me interesovala, a to je Balkan i to je Mediteran. Sada da se ne vezujem za to u etničkom nekom smislu i tako dalje, to mi nije bilo bitno, prosto muzika Mediterana, istočnog Mediterana ima nešto zajedničko. Neko to zove zemlje nekadašnje, teritorije Vizantije, neko to zove neki drugi način, kako god. Uočio sam mnogo veza naše tradicionalne muzike, od Sevdalinke preko nekog dela muzike Srbije, naročito Kosova i Metohije, naročito Vranja, Makedonije, da tu postoji jedan zajednički šmek u muzičkom smislu, i uočio da bi tu lauta jako dobro išla. I već tu počeo otprilike da se spremam, da se u meni stvara ta neka ideja da se kupi lauta. Na kraju sam je napravio, a okidač je bio kada sam video na našim srednjevekovnim freskama naših manastira predstave lauta, kojih ima, recimo, predstavi 150 psalma Davidovog, hvalite Gospoda, pa onda nabraju s koji instrument i tako dalje. Na nekim freskama, recimo gore na Goričino kod Kumanova, postoje laute i u raznim drugim manastirima, i pronašaš u nekim retkim zapisima da su u srednjem veku postojale slovenske trupe koji su se bavili muzikom, išli i po zapadne Evropi, vama namo, i trubaduri, i zabavljali i koristili laute. Pa onda naišao na zapis jednog grčkog istoričara, sad ne držite me da citiram kako se zove, gde kaže u tom nekim prvim sukobima Slovena i vizantijske neke te vojske granične, zarobili su neku dvojicu Slovena, ako se ne varam, šesti, a možda i neki raniji vek, koji sviraju instrumente, dugovrate, žičane instrumente, pa ih pitaju, kaže, pa zar se vi Sloveni samo ne bijete, otkud se bavite muzikom? Oni kažu, ne, mi imamo samo sloj stanovništva koji se bavi time radi odbrane, a svi ostali se bave umetnošću i muzikom, i kaže, mi smo jedan veseo i umetnički narod.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Vladimirom Simićem, šefom ansambla Belo Platno.
Vaš prvi nastup bio je u Etnografskom muzeju u Beogradu u decembru 1998. godine.
Da, decembar 1998. 15. decembar, ako se ne varam. Od tada se naredilo nebrojeno
koncerta.
Koncerta samostalnih, zajedničkih, nekih festivala, kraćih nastupa na svetosavskim akademijama ili vaskršnjim, tako do nekih manjih nastupa na poetskim večerima ili klubskih svirki koje takođe volimo. Tako da, eto, to je jedan izlazak iz nekog klišeja. Neko bi možda pomislio da je tradicionalna muzika vezana za muzej, u smislu, eto, nošnje danas se skoro samo u muzeju vide, ili u folklornim ansamblima koji, hvala Bogu, čuvaju taj deo tradicije. Ali zapravo ovakva muzika jako dobro u klubu zvuči.
Slijedom priče dolazimo do idućeg pitanja. Mladi po klubovima, znači, zapazili su taj zvuk, vole ga, obožavaju ga. Mladi se vraćaju tim korijenima, tom izvornom zvuku. Ansambli niču kao gljive poslije kiše. Šta se to dešava?
Pa sad, to je verovatno lična stvar svakog čovjeka. Mogu da kažem šta se kod mene desilo. Eto, ja sam bio rocker, gitarista, koji je odrastao na rock'n'rollu i nikakve veze nisam imao sa tradicionalnom muzikom. Naročito ne sa ovakvom tradicionalnom muzikom kako danas postoji. To je zapravo bio jedan raritet potpuni. Slušao sam nešto što moja mama pušta, neki, tako da kažem, novokomponovane narodne pevače. Ali me je jako zanimao rad svakog onog ko ubacio neke tradicionalne motive. Da li to bio Radomir Mihajlović Točak sa nekim motivima.
Čuveni gitarista.
Tako je. Da li to bio Vlatko Stefanovski iz grupe Belo Platno, bilo ko bi nešto tako ubacio, mene je to odmah pogađalo. I onda sam i sam počeo da skidam neka kola narodno i da to ubacujem. Međutim, to neko nezadovoljstvo, odnosno neispunjenost se osjećala do trenutka kada sam čuo Kaval. Da me to potpuno pogodilo i kada sam čuo Pojanje crkveno, naročito svetogorskog tipa, ali naravno i našeg ovog, Mokranjčevog, gde sam shvatio da je to ono što mene potpuno do dubine pogađa. I onda, eto, povezam da su to geni, da li je to prosto nešto drugo. Krenuo sam tim putem.
Da li je ipak je došlo do nekog zasićenja tim, ja to zovem kvarni tonovi i kvarni uticaj. Znam da ne želiš o tome, Vlado, da pričaš mnogo, međutim, naša misija, ili barem i mi to tako shvatamo, da razotkrivamo sve te ružne pojave u našoj kulturi, a pogotovo u muzici, i da ih se nekako rješavamo. Da li ti naši mladi ljudi konačno uviđaju da je naše najbolje za nas? Naš zvuk, naša kultura, naše domaće?
U stvari prosto stoji. Ja sam za to da ono što je lepo i dobro je starije od onoga što je nametano, što je lako prihvatljivo, jeftino. Pa makar to bilo i, da kažemo, pod navodnicama naše. Nama se danas svašta nudi kao da je naše, ali nismo ni svesni. Šta, dakle, ono što je lepo i dobro, a prvo čovjek treba tu u svom dvorištu da vidi šta je to. Pa onda kad vidimo koliko mi imamo predanja našeg lepog i dobrog, i malo ćemo da se iznenadimo, a i da se postidimo. I od tuda se treba zapravo baviti svojom tradicijom, na ozbiljan način, ne iz razloga da se ona sačuva puku muzejski, jer muzejski eksponat stoji za staklom i mrtav, nego na živ način. Dakle, ja mislim da je ključ ljubav, lepota. I pronaći svoj izraz, ne po svaku cenu iskopirati snimak gde neka baka peva, nego zamisli tu baku kako pevala kad je bila mlada. Dati sve od sebe. I tu ja vidim najpre odgovornost nas koji, eto, smo, da kažem, stariji i sviramo, da mi imamo veliku odgovornost, a i vas u medijima, da date prostor pravim vrednostima, kako bi deca imala mogućnosti da čuju i to. Osim ove muzike koja je komercijalna i koja je to neminovno je svuda već, inače, zbog show biznisa.
zašto ste ovdje? Jedan zanimljiv projekat je u pitanju, otkrijte koji.
Pa evo, ja mogu kažem hvala Bogu da sam ovdje i radujem se. Projekat je iniciran od strane eparhije Dalmatinske i konkretno Bogoslovije u Krki, koja proslavlja svoju godišnjicu na praznik Sveta tri jerarha, koji će sada biti 12. februara po novom kalendaru. Snimamo u vašem radiju pesmu koja je posvećena Bogosloviji, pesmu na kojoj je radio sveštenik Dragan Zorica. Tekst je pisao jedan parohijanin iz Dalmatinske eparhije. Otac Dragan Zorica je uradio muziku i aranžman. Ja sam dobio blagoslov da radim na aranžmanu, da snimam. Tekst je pisao Živko Vojvodić Žiža. I onda razmatranje bilo gde to raditi. Naravno, pošto ja živim u Beogradu, prvo sam razmatrao Beograd, međutim onda razmišljajući malo, rekao, čekaj, nemoj da se vezujem za to, da vidimo šta je Dalmatinska eparhija. Učenici Bogoslovije su većinom iz Bosne. Istorija Dalmacije je narod odavde naseljavao dole kada se praznilo i zbog ratova i zbog bolesti i koja čega. Našu crkvu održavaju ljudi iz ovih krajeva, našu veru i rekao bih nekako, pa i srpstvo ako smijem sad, mada ne volim mnogo da o tim stvarima pričam. Tako da sam pomislio da je možda dobra ideja doći u Banja Luku. A onda se setio da tu postoje neki ljudi koji se fenomenalno bave muzikom iz grupe Trag, koje želim da upoznam i da sarađujemo i to mi nekako divno izgledalo, kažem ovako, eparhija Dalmatinska, Bogoslovija u Krki, Radio televizija Republike Srpske u Banja Luci, grupa Trag i grupa Belo Platno zajedno. To mi sve ovako zazvučalo, nekako da kažem, srce mi na mestu kad o tome na taj način razmišljam. I pokazalo se, hvala Bogu, da je to dobro, jer smo zaista, teklo je sve kao voda. Sve smo lepo radili, eto, imaćete prilike da to čujete.
I da upoznamo slušalce sa tim. Čim bude gotovo finalni proizvod, bit će im ponuđen.
Evo da kažemo, ovo je ekskluzivna priča, jer u studiju, pored ovog gde mi sada ovo razgovaramo se, taj materijal upravo miksa i sprema da bude gotov.
Gospodine Simiću, veliko zadovoljstvo ste nam pružili gostovanjem u Izvorniku. Želimo vam mnogo dobrih starih tonova i uspjeha u radu i da nas češće posjećujete.
Hvala, poziv prihvatam unaprijed, sa zadovoljstvom ću vas posjetiti i pozdrav svim slušalcima, a vama hvala i Republici Srpskoj i Banja Luci i vašoj kući za gostoprimstvo koje se osjetilo na ovom snimku koji smo radili, to će slušalci čuti. Hvala i vama i svako dobro. Shows
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.